Դավադիրները ուղիղ դեպի աստղերն էին բարձրանում։ Ռեստորանի սեղանները դասավորված էին հենց խոտերի վրա։ Խուլ դմդմբում էր Կովկասյան նվագախումբը, և փոքրիկ մի աչիկ ծնողների երջանիկ հայացքների տակ սեփական նախաձեռնությամբ լեզգին կա էր պարում սեղանների արանքում։
«Հրամայեցեք որևէ բան բերել»,
գլխի գցեց Բենտերը։ Փորձված կիսլյարսկ ու հրամանով մատուցեցին գինի, կանաչի և վրացական աղի պանիր։
«Եվ ուտելու որևէ բան»,
ասաց ոստապը։ «Եթե դուք իմանայիք թանկագին պարոն Կիսլյարսկի, թե ինչեր ենք քաշել Իպոլիտ Մատվեևիչի հետ, կզարմանայիք մեր արիության վրա»։
«Դարձյալ»,
հուսահատ մտածում էր Կիսլյարսկին։
«Դարձյալ սկսվում են իմ չարչարանքները.
և ինչու չգնացի Ղրիմ.
Հենրիետան էլ էր խորհուրդ տալիս»։
Բայց նա անտրտունջ երկու խորոված պատվիրեց և դեպի ոստապը դարձրեց իր հաջոյակատար դեմքը։
«Այսպես ուրեմն»,
ասաց ոստապը շուրջը նայելով և ձայնը ցածրացնելով։
«Երկու խոսքով.
երկու ամիս է, ինչ մեզ հետևում են, և հավանորեն վաղը մեր կոնսպիրատիվ բնակարանում դարան է սպասելու մեզ. ստիպված ենք պաշտպանվելու հրաձգությամբ»։ Կիսլյարսկ ու այտերը արծաթազոծվեցին։
«Մենք ուրախ ենք»,
շարունակեց ոստապը, «այս տագնապալից իրադրության պահին հանդիպելու հայրենիքին նվիրված մարտիկին»։
«Այո»,
ատամների արանքից հպարտ ասաց Իպոլիտ Մատվեևիչը, հիշելով, թե ինչ սոված ոգևորությամբ նա լեզգին կա էր պարում Սիոնիից ոչ հեռու։
«Այո»,
շշնջաց ոստապը, «մենք հույս ունենք ձեր օգնությամբ ջարդելու թշնամուն.
ես ձեզ պարաբերում կտամ»։
«Պետք չէ»,
հաստատ ասաց Կիսլյարսկին։ Հետևյալ րոպեին պարզվեց, որ Բորսային Կոմիտեի նախագահը հնարավորություն չունի մասնակցելու վաղվա ճակատամարտին։ Նա շատ է ցավում, բայց չի կարող։ Նա ծանոթ չէ զինվորական գործին։ Հենց դրա համար էլ նրան ընտրեցին Բորսային Կոմիտեի նախագահ։ Նա կատարյալ հուսահատության մեջ է, բայց ռուսական դեմոկրատիայի հոր կյանքը փրկելու համար նա ինքն էլ հին օկտոբրիստ է, պատրաստ է ցույց տալու հնարավոր ֆինանսական օգնություն։
«Դուք հայրենիքի հավատարիմ բարեկամն եք»,
հանդիսավոր կերպով ասաց ոստապը, հոտավետ խորովածի վրայից քաղցր կիպյանի խմելով։
500 ռուբլին կարող է փրկել մտքի գիգանտին»։
«Ասացեք»,
աղերսագին հարցրեց Կիսլյարսկին, «իսկ 200-ը չի փրկի մտքի գիգանտին»։ Ոստապը չդիմացավ և սեղանի տակ խանդավառությամբ ոտքով խփեց Իպոլիտ Մատվեևիչին։
«Ես կարծում եմ»,
ասաց Իպոլիտ Մատվեևիչը,
«որ այս դեպքում սակարկությունը տեղին չէ»։
Նա անմիջապես մի քացի ստացավ աստրին, որը նշանակում էր. «Բրավո, Կիսա, բրավո, ահա թե ինչ է նշանակում շկոլա»։ Կիսլյարսկին կյանքում առաջին անգամ լսեց մտքի գիգանտի ձայնը։ Նա այնպես զարմացավ այդ հանգամանքի վրա, որ անմիջապես 500 ռուբլի հանձնեց ոստապին, ապա վճարեց հաշիվը և սեղանի շուրջը թողնելով բարեկամներին հեռացավ գլխացավը պատճառ բռնելով։ Կես ժամ անց նա ստարգորոտ կնոջը հեռագիր ուղարկեց. «Քո խորհրդով մեկնում եմ Ղրիմ. համենայն դեպս պատրաստիր զամբյուղը»։ Ոստապ Բենդերի ապրած երկար օրերի զրկանքները անհապաղ փոխատուցում էին պահանջում։ Ուստի հենց նույն երեկոյան մեծ կոմբինատորը ռեստորանային լեռան վրա փայտացման աստիճանի խմեց և հյուրանոց գնալիս քիչ մնաց դուրս ընկներ ֆունիկուլյորի վագոնից։ Հետևյալ օրը նա ի կատարածեց վաղուցվա իր երազանքը։ Գնեց հիանալի պուտավոր մոխրագույն կոստյում։ Այդ կոստյումով շոգ էր, բայց և այնպես նման էր գալիս դրանով, քափ ու քրտինքի մեջ կորած։ Թիվկոոպի պատրաստի հագուստեղենի խանութում Վորոբյանինովի համար գնեցին սպիտակ պիկեի կոստյում և անհայտ յախտակումբի ոսկե դրոշմով ծովայինի ֆուրաշկա։ Այդ հանդերձանքով Իպոլիտ Մատվեևիչը նմանվում էր առևտրական նավի սիրող ծովակալի։ Նրա իրանը ձգվել էր, քայլվածքը դարձել հաստատուն։
«Ախ», ասում էր Բենդերը, «բարձր դաս. Եթե ես կին լինեի, ձեզ նման գեղեցիկ տղամարդուն 8% ձեղ չկանեի սովորական գնից.
Ախ, ախ, այս տեսքով մենք կարող ենք շփվել.
Դուք կարող եք շփվել, Կիսա»։
«Ընկեր Բենդեր», կրկնում էր Որոբյանինովը։ «Բա ո՞նց է լինելու աթոռի բանը. Պետք է իմանալ թատրոնի մասին»։
«Խո-խո», առարկեց Օստապը, աթոռի հետ պարելով Օրիանտ հյուրանոցի մավրիտանական մեծ համարում։ «Մի սովորեցրեք ինձ ապրել. Ես հիմա չար եմ. Հիմա ես փող ունեմ, բայց ես մեծահոգի եմ. Տալիս եմ ձեզ 20 ռուբլի և 3 օր քաղաքը կողոպտելու. ես Սուվորովի պես եմ. Թալանեցեք քաղաքը, Կիսա. Քեֆ քաշեք»։
Եվ Օստապը ազդրերը թափահարելով արագ տեմպով երգեց. «Իրիկվա զանգ, իրիկվա զանգ, որքան խոհեր է ծնում նա»։ Բարեկամները մի ամբողջ շաբաթ օր ու գիշեր հարբեցողությամբ էին զբաղված։ Որոբյանինովի ծովակալի կոստյումը գինու գույնզգույն բծերով ծածկվեց, իսկ Օստապի կոստյումի վրա մի մեծ ծիածանագույն լաքա էր գոյացել։
«Բարև ձեզ», ասաց 8-րդ առավոտյան Օստապը, որի խելքին փչեց խումար վիճակում կարդալ «Զարյա Ոստոկա»։ «Լսեք, դուք հարբեցողի մեկը, թե ինչ են գրում թերթում խելացի մարդիկ. լսեք»։
«Թատերական խրոնիկա»։ «Երեք, սեպտեմբերի 3-ին, Թիֆլիսում գաստրոլները վերջացնելուց հետո, գաստրոլով Յալթա մեկնեց մոսկովյան Կոլումբ թատրոնը»։ Թատրոնը մտադիր է ղրիմում մնալ, մինչև Մոսկվայում ձմեռվա սեզոնի սկսվելը։
«Ըհը, ես ձեզ ասում էի», վրա բերեց Որոբյանինովը։
«Ինչ էիք ասում»։
Չարացավ Օստապը, սակայն նա շփոթված էր։ Նրա համար շատ տհաճ բան էր այդ անփութությունը. գանձերի ետևից ընկնելու կուրսը Թիֆլիսում վերջացնելու փոխարեն այժմ ստիպված էին մեկնել ղրիմի թերակղզին։ Օստապը իսկույն անցավ գործի, գնվեց Բաթումի տոմս և պատվիրեցին տեղեր պեստել Շոքենավի երկրորդ կարգի նավասենյակում, որը Բաթումից Թեոդոսիա էր մեկնելու սեպտեմբերի 7-ին, Մոսկվայի ժամանակով ժամը 23-ին։ Սեպտեմբերի լույս 11-ի գիշերը, երբ պեստելը փոթորկի պատճառով անապաչը մտնելով թեքվեց բաց ծովը և կուրս վերցրեց ուղիղ դեպի Յալթա, Իպոլիտ Մատվեևիչը երաս տեսավ։ Նա տեսավ, որ ինքը ծովակալի կոստյումով կանգնել է Ստարգորոդյան իր տան պատշգամբում, և գիտի, որ ներքևում կանգնած ամբոխը իրենից ինչ-որ բան է սպասում։ Վերամբարձ մեծ կռունկը նրա ոտքերի առջև իջեցրեց սև պտերով մի խոս։ Եկավ դռնապան Տիխոնը պիջակի կոստյումը հագին, և խոզի ետևի ոտքերից բռնելով ասաց.
«Էխ, նրա հերն էլ անիծած, բա միթե հավերժահարսը ծոպ է տալիս»։
Իպոլիտ Մատվեևիչի ձեռքին դաշույն հայտնվեց, դրանով նա հարվածեց խոզի կողին, և նրա մեծ ու լայն վերքից ցեմենտի վրա թափվեցին ու թրջկոտեցին ադամանդները։ Նրանք թրջկոտում և գնալով ավելի բարձրաձայն էին չխչխկում։ Ի վերջո նրանց չխչխկոցը անտանելի ու ահավոր դարձավ։ Իպոլիտ Մատվեևիչը զարթնեց իլյումինատորին ալիքի տված հարվածից։ Յալթային մոտեցան հանդարտ եղանակին, ուժասպառ անող արևոտ մի առավոտ։ Ծովային հիվանդությունից կազդուրված պարագլուխը հպարտ կանգնել էր նավախելի, սլավոնական ձուլացո հյուսագրով զարդարված զանգի մոտ։ Ուրախ Յալթան ափի երկարությամբ շարք էր կանգնեցրել իր պստլիկ խանութները և լողացող ռեստորանները։ Նավահանգստում կանգնած էին Քաթանե կտրովի տենտի տակ թավշյանը ստելատեղերով կարգեր, Ղրիմ Կուրսոյի, Ղրիմի շոֆեր ընկերության ավտոմեքենաները ու ավտոբուսները։ Աղյուսագույն աղջկերքը պտտացնում էին բաց արածովանոցները և թափահարում թաշկինակները։ Բարեկամները առաջինը իջան շիկացած ափը։ Կոնցեսիոներների երևալուն պես
դիմավորողների և հետաքրքրվողների բազմությունից դուրս պրծավ չեսուչե կոստյումով մի քաղաքացի և քայլերը արագ ուղղեց դեպի նավահանգստի տերիտորիայից դուրս գալու ելքը։ Բայց արդեն ուշ էր։ Մեծ կոմբինատորի որսկանի հայացքը արագ ճանաչեց չեսուչե քաղաքացուն։ «Սպասեցեք Որոբյանինով», բղավեց Օստապը։ Եվ նա այնպես արագ նետվեց առաջ, որ ելքից մի 10 քայլ չանցած հասավ տղամարդուն։ Օստապը բարկենապես վերադարձավ 100 ռուբլով։ Ավելին չտվեց։ Ասենք ես էլ չպնդեցի, թե չէ տուն վերադառնալու փող չի ունենա։ Եվ իրոք, Կիսլյարսկին հենց նույն ժամին ավտոմոբիլով ճղեց Սևաստոպոլ, իսկ այնտեղից երրորդ կարգի վագոնով տուն, Ստարգորոդ։ Կոնցեսիոներները ամբողջ օր անցկացրին հյուրանոցում, հատակին մերկ նստած և ամեն րոպե բաննասենյակ դուշի տակ վազելով։ Բայց ջուրը տաք էր, ինչպես անպետք թեյ։ Շոքից փրկություն չկար։ Թվում էր, թե Յալթան հիմա ուրվոր է, կհալչի ու կհոսի ծովը։ Երեկոյան ժամ 8-ի մոտերքը, նզովելով աշխարի բոլոր աթոռները, ընկերակիցները տաք կոշիկները քաշեցին ոտքերին ու գնացին թատրոն։ Խաղում էին ամուսնությունը։ Շոքից տանջված Ստեփանը ձերքերի վրա կանգնած քիչ էր մնում վայր ընկներ։ Ագաֆյա Տիխոնովնան վազում էր լարի վրայով, թաց ձերքերով բռնած, ես ուզում եմ Պոդկոլյոսինին մակագրությունով հովանոցը։ Այդ րոպեին, ինչպես և ամբողջ օրը, նա միայն մի բան էր ուզում. սառցաջուր։ Հանդիսականները ևս խմել էին ուզում։ Ուստի, և կամ գուցե հենց նրա համար, որ տակ ձվաձեղ խժռող Ստեփանի դեմքը զզվանք առաջացրեց, ներկայացումը դուր չեկավ։ Կոնցեսիոներները գոհ էին, որովհետև իրենց աթոռը երեք նոր ռոկոկո շքեղ բասկաթոռների հետ միասին իր տեղումն էր։ Օթյակներից մեկում թաքնվելով բարեկամները համբերությամբ սպասեցին անասելի ձգձգված ներկայացման վերջին։ Հասարակությունը վերջապես ցրվեց և դերասանները դուրս վազեցին զովանալու։ Թատրոնում ոչ ոք չմնաց, բացի կոնցեսիոն ձեռնարկության փայատերերից։ Բոլորը դուրս վազեցին փողոց, վերջի վերջո տեղացող թարմ անձրևի տակ։ «Իմ ետևից կիսա», հրամայեց Օստապը։ «Մի բան լինելու դեպքում, մենք թատրոնի ելքը կորցրած գավառացիներ ենք»։ Նրանք բարձրացան բեմ և լուցկի վառելով, բայց և այնպես հիդրավլիկ մամուլին կպչելով, հետազոտեցին ամբողջ բեմը։ Մեծ կոմբինատորը վազեց սանդուղքնի վեր, ուտաֆորանոց։
«Եկեք այստեղ»,
բղավեց նա։ Որոբյանինովը ձեռքերը թափահարելով վերև սլացավ։
«Տեսնում եք»,
ասաց Օստապը լուցկին վառելով։ Մշուշի միջից երևացին հապսի աթոռի մի անկյունը և մի պատառ հովանոց, ուզում եմ մակագրությամբ։ «Ահա մեր ապագան, ներկան և անցյալը. լուցկի վառեցեք կիսա, ես կհերձեմ նրան»։ Եվ Օստապը ձեռքը կոխեց գրպանը գործիքները հանելու։
«Դե»,
ասաց նա, ձեռքը պարզելով դեպի աթոռը։
«Մի լուցկի էլ պարագլուխ»։
Լուցկին բռնկվեց։ «Եվ տարօրինակ բան»։ Աթոռն ինքն իրեն ցատկեց մի կողմ, և հանկարծ ապշած կոնցեսիոներների աչքերի առջև գետնի տակն անցավ։
«Մամա»,
բղավեց Իպոլիտ Մատվեևիչը դեպի պատը թռչելով, թեև ոչ մի ցանկություն չուներ այդ անելու։ «Զրնգոցով տեղահան եղանապակիները, և ես ուզում եմ Պոդկոլյոսինին մակագրությամբ հովանոցը», հողմի բերան ընկած դուրս թռավ պատուհանից դեպի ծովը։ Օստապը պարկել էր հատակին, ֆաները վահաններով փոքրինչ ճզմված։ Ժամը 12-ն անց էր 14 րոպե։ Դա 1927 թվականի Ղրիմի մեծ երկրաշարժի առաջին հարվածն էր։ Ամբողջ թերակղզուն անթիվ ու անհամար աղետներ պատճառած 9 բալանոց հարվածը խլեց գանձը կոնցեսիոներների ձեռքից։
«Ընկեր Բենդեր», Ինչ բան է սա?
Սարսափած բղավում էր Իպոլիտ Մատվեևիչը։ Օստապն ինքն իրեն կորցրել էր, երկրաշարժը կանգնել էր նրա ճանապարհին։ Նրա հարուստ պրակտիկայում դա միակ դեպքն էր։
Ինչ բան է սա?
Վայնասուն էր բարձրացրել Որոբյանինովը։ Փողոցից լսվում էին ձայներ, աղաղակ, դոպդոպյուն։ Սա նա է, որ մենք անմիջապես պիտի ճղենք փողոց, քանի պատը չի փլվել գլխներիս։ Շուտ, շուտ, տվեք ձեր ձերքը։
Շլյապա!
Եվ նրանք նետվեցին դեպի ելքը։ Ի զարմանս նրանց, բեմից նրբանցք տանող դռան մոտ, մեջքի վրա ողջ ու անվնաս, ընկած էր Հապսյանա թոռը։ Իպոլիտ Մատվեևիչը շամպես կաղկանձելով, մահացու ըրխումով կարչեց նրանից.
«Տափակ բերանը տվեք»,
բղավեց նա Օստապին։
«Քոսո տապուշի մեկը»,
հեծեց Օստապը։
«Առաստաղը հիմա կփլչի, իսկ սա այստեղ ցնդել է. Շուտ, դեպի փողոց»։
«Տափակ բերանը»,
գոռում էր խելացնոր Իպոլիտ Մատվեևիչը։
«Ձեր հերնելանիցած, կորչեցեք այստեղ ձեր աթոռով, իսկ իմ կյանքը թանկ է ինձ համար իբրև հիշատակ»։
Այդ խոսքերով Օստապը նետվեց դեպի դուռը։ Իպոլիտ Մատվեևիչը փնթփնթաց, և աթոռը գրկած վազեց Օստապի ետևից։ Հենց որ նրանք հայտնվեցին նրբանցքի մեջտեղը, գետին նասեց երերաց ոտքերի տակ, կղմին դրթափվեց թատրոնի կտուրից, իսկ կոնցեսիոներների հենց նոր լքած տեղում ընկած էին հիդրավլիկ մամուլի մնացորդները։
«Դե հիմա տվեք աթոռը»,
սառնարյուն ասաց Բենդերը։
«Ինչպես տեսնում եմ, ձանձրացակ այն բռնելուց»։
«Չեմ տա»,
ծվծված Իպոլիտ Մատվեևիչը։
«Սա ինչ բան է, ապստամբություն նավի վրա»։
«Տվեք աթոռը, լսում եք, սա իմ աթոռն է»։
Ծղրտաց Որոբյանինովը, ձայնակող անելով ամեն կողմից լսվող խառաչանքը, լացը և ճարճատյունը։
«Այդ դեպքում ստացեք հոնոր արաքյավ թարքուսի»։
Եվ Օստապը պղնձե ձեռքով մի լավ հասցրեց Որոբյանինովի վզակոթին։ Հենց այդ պահին նրբանցքով սլացավ հրշեջ գումակը ջահերով, և նրանց թրթռուն լույսի տակ Իպոլիտ Մատվեևիչը Բենդերի դեմքի վրա այնպիսի ահավոր մի արտահայտություն կարդաց, որ վարկենապես հնազանդվեց ու տվեց աթոռը։
«Դե հիմա լավ է»,
ասաց Օստապը շունչ քաշելով։ «Ապստամբությունը ճնշված է.
իսկ հիմա վերցրեք աթոռը և բերեք իմ ետևից. դուք պատասխանատու եք իր անվտանգության համար. եթե նույնիսկ 50 բալի հարված լինի, աթոռը պետք է պահպանվի, հասկացա՞ք»։
«Հասկացա»։
Ողջ գիշեր կոնցեսիոներները թափառում էին խուճապահար ամբոխի հետ, մյուսների պես սիրտ չանելով մտնել լքած տները և սպասելով նոր հարվածների։ Լուսաբացին, երբ երկյուղը փոքր-ինչ պակասեց, Օստապը ընտրեց մի տեղ, որի մոտերքը ոչ փլչելու ենթակապատ կար, ոչ խանգարող մարդիկ, և ձեռնամուխ եղավ աթոռը հերձելու։ Հերձման արդյունքները ապշեցրին երկու կոնցեսիոներներին։ Աթոռի մեջ ոչինչ չկար։ Իպոլիտ Մատվեևիչը գիշերվա և ցերեկվա բոլոր այդ ցնցումներին չդիմանալով ծիծաղեց առնետի ծիծաղով։ Դրանից անմիջապես հետո լսվեց երրորդ հարվածը։ Գետինը պատռվեց և կուլ տվեց երկրաշարժի առաջին հարվածին խնայված և մարդկանց կողմից ջարդուփշուր եղած Հապսյանա թոռը, որի ծաղիկները ժպտացին փոշու ամպերի մեջ ծագած արևի։ Իպոլիտ Մատվեևիչը կանգնեց չորեքթաթ և ճմրթված դեմքը արևի կարմրապղտոր սավառնակին ուղելով ոռնաց։ Մեծ կոմբինատորը լսելով նրան ուշաթափ եղավ։ Երբ նա սթափվեց, կողքին տեսավ Որոբյանինովի մանուշակագույն մազերով պատած կզակը։ Իպոլիտ Մատվեևիչը գիտակցությունը կորցրել էր։
«Վերջի վերջո»,
ասաց Օստապը տիֆից կազդուրվողի ձայնով։ «Հիմա մենք 100-ից 100 շանս ունենք.
վերջին աթոռը»։
Աթոռ բառը լսելուն պես Իպոլիտ Մատվեևիչը ստապվեց, անհետացավ
օկտեմբերյան կայարանի ապրանքային բակում։ Բայց տակավին գետնիտակը չի անցել։ Ինչո՞ւմն է բանը։
Նիստը շարունակվում է։
Ինչ-որ տեղ դղրդոցով աղյուսներ էին թափվում։ Երկար ու զիլ սուլում էր շոգենավի շչակը։